Raven. Ainult mina ja kütijad kutsusime Stanislavi Stanislaviks või Lavskiks. Kõik ülejäänud, ka tüürimehed ja mehaanikud, hüüdsid teda poolakaks, mõned pohlakaks. Enamiku mehi hüüti nende rahvuse järgi. Hei, hispaanlane või venelane või hollandlane. Ja see oli saatuse irooniline nali. Nemad salgasid oma rahvuse maha ja hülgasid ta. Jõrike peal oli aga rahvus kogu nende isiksus. Iga üks, keda tahetakse kanda laeva musterrolli, viiakse konsuli juurde. Selle riigi konsuli juurde, kelle lipu all laev sõidab. Konsul peab musterdamist kinnitama ja registreerima. Ta kontrollib meremehe dokumente ja kui talle dokumendid ei meeldi, keeldub ta registreerimast ja meest ei saagi musterdada. Musterdamine konsuli juuresolekul peab toimuma sadamas, enne kui mees oma tööd alustab. Säärasel viisil poleks Jorrike iial ühtegi meest saanud. Võibolla isegi mitte mehaanikuid ja tüürimehi, sest kellel olid dokumendid korras. See läks Jorrike teelt suures kaares kõrvale. Jorrike rikkus mehe kõige paremad dokumendid ka ära ja mees, kes enese Jorrikelt maha musterdas, pidi üks või kaks aastat sõitma kolmveerand või pool Jorrikedel, enne kui ta oma nägu jälle mõne ausa laeva Kipri juures võis näidata. Juhul muidugi, kui tal üldse õnnestus mõnele kolmveerand Jorrikele pääseda, sest isegi säärasel oli Kipper umbusklik. Te sõitsite Jorrikel. Kes teid siis taga otsib? Millega te siis hakkama olete saanud? Nõnamoodi, ütleb Kipper. Ja mees ütleb, ma ei saanud ühtegi teist laeva ja seepärast võtsin Jorrike üheks reisiks. Ma ei taha sekeldusi politsei või konsulitega. Mulle ei meeldi see sugugi, kui öeldakse, et nad on minu laeva meeskonna hulgas vahistanud rööv mõrtsuka, keda otsitakse taga Buenos Aireses, ütleb Kipper. Aga Kipper, kuidas te võite niimoodi rääkida, ma olen läbinist ja aus mees. Ja, aga Jorrikelt. Ma ei saa ju teie käest nõuda, et te mulle maakera kõigi riikide politsei käest saadud käitumistunnistuse esitaksite, mis pole vanem kui 4 nädalat. Siin on teile 2 shillingit tubli õhtusöögi jaoks, aga musterdamine ma ikkagi ei tahaks riskeerida. Võibolla leiate mõne teise laeva, neid seisab siin ju massiiliselt. Minge õige tolle itaallase juurde seal vastas. Võibolla ta ei võta seda asja nii rangelt. Jorrike Kipper ei saanud ühegi oma mehega minna konsuli juurde, tõenäoliselt isegi mitte oma esimese tüürimehega. Ja ma ei imestaks üldse, kui ta ka ise ei tohtinud ennast konsulile näidata ilma, et konsul poleks kohe telefoni toru hargilt võtnud ja Kiprile öelnud, palun võtke istet, herra kapten. Ainult üheks hetkeks, siis olen ma teie teenistuses. Seda teenistust ei ootaks Kipper võibolla ära, vaid teeks midagi muud. Kõhku autosse otse teed jorrikele, ankur üles ja põrinal ära 195-ga ja kinni kruvitud pisaranäärmetega. Jorrike sai kõik mehed laevaõnnetusseaduse põhjal. Nad tulid peale, kui sinine Peeter alla laisti ja loots juba pardal oli. Ükski konsul maailmas ei hakka siis nõudma, et Kipper nüüd jälle peataks ja ühe mehega konsuli juurde läheks. Veelgi vähem nõuab seda mingi sadama amet. Varem ei saadud meest munsterdada, sest ühtegi polnud ju kusagilt võtta ja kuna polnud ka teada, et meeskonnas üks mees enese täis kaanib ja laevalt salamahti jalga laseb, seda märgati alles siis, kui lootsi signaali vilistati ja meest polnud pardal. Harva reetis keegi jorrikel mõnele teisele oma tõelise nime ja oma tõelise rahvuse. Niisama harva saadi teada, missuguse nime ja missuguse rahvuse all keegi munsterrolli oli kantud. Kui keegi oli uus tulnuk, siis küsis tüürimes või mehaanik või meeskonnaliige või keegi, kellel esimesena tuli uus tulnukaga tegemist teha, kuidas on teie nimi? Selle peale vastas küsitu, ma olen taanlane. Sellega oli kahele küsimusele vastatud ja sest saadik hüütigi teda taanlaseks. Rohkem küsida peeti üleliigseks. Enamasti teati või arvata, et see taanlane oli juba luisatud ja et keegi ei läinud selle peale välja, et endale suisa suu sisse ja veel rohkemgi valetada lasta. Kui sa ei taha, et sulle valetatakse, siis ei tohi sa ka nii palju pärida. Et ühel jõude hetkel aega veeta, sellal kui me reidil seisime, jutustas Stanislav mulle oma eluloo ja mina talle oma. Oma tõelist elulugu ma talle ei jutustanud, vaid jutustasin lihtsalt ühe hea loo. Kas tema mulle õige loo jutustas, seda ma ei tea. Kuidas ma võiksingi teada? Ma ei tea ju isegi seda, kas rohi on roheline. See võib üksnes mu silmade ette rohelise väärkujutluse manada. Kuid mul on küllalt põhjust uskuda, et see lugu, mida Stanislav mulle rääkis, vastab tõele. Sest see oli väga sarnane kõigi surmalaevadel reisijate lugudega. Ta nimi, mida ma nagu tervet lugugi künal reeta ei tohtinud, oli Stanislav Kozlovski. Ta oli Poosenis sündinud ja seal 14. eluaastani koolis käinud. Indiaanlaste lood ja merejutud ahvatlesid ta ära, ta jooksis kodunt minema, jõudis tettini, peitis end seal salaja Taani kalakutrile ja sõitis sellega Fiini. Seal leidsid kalamehed ta oma kutrilt pool külmununa ja pool näljasena. Ta ütles, et on tantsigist, laenas endale nime raamatuköitjalt, kelle käest oli tavatsenud merejutte osta ja tunnistas selle nime omaks. Peale selle jutustas ta, et ta on vaene laps ja need inimesed, kelle juures ta oli kasulapseks, kohtlesid teda nii halvasti ja peksid teda nii armutult, et ta olevat merre hüpanud, et ennast tappa. Kuid kuna ta oskas ujuda, siis olevat ta ujuma hakanud ja enda kutrile peitnud. Pisaraid valades lõpetas ta oma jutu järgmiste sõnadega. Kui ma Saksamaale tagasi pean minema, seon ma oma käed ja jalad kinni ning hüppan kohe merre. Kasuvanemate juurde ma tagasi ei lähe. Kõik kalurinaised nutsid südant lõhestavalt. Väikese saksa poisi kurva saatuse pärast ja võtsid ta enda hoole alla. Ajalehti nad ei lugenud ja arvatavasti ei sattunud ka Taani lehtedesse teadet, et poisi leidmiseks terve Saksamaa läbi otsiti ja et kõige jõledamad kuulujutud ringi liikusid, mida küll kõike poisiga võis juhtuda. Feni kalurite juures pidi ta rängalt tööd rügama, kuid Elusaarel meeldis talle 100 korda rohkem kui Pooseni tänavatel. Ja kui ta sellele mõtles, et teda oli tahetud rätsepa juurde õpipoisiks panna, siis kadus tal igasugune lust oma vanematele endast kas või pisematki elumärki anda. Hirm rätsepa ameti ees oli suurem armastusest isa ja ema vastu, keda ta üsna kenakesti vihkas nende kavatsuse pärast temast tubli rätsep teha. 17. Lahkus ta kalurite juurest nende õnnistuste saatel, et minna Hamburgi ja ennast kauge sõidule munsterdada. Hamburgis polnud ühtki laeva saada ja ta läks mõneks kuuks tööle purjemeistri juurde. Ta registreeris ennast eeskirjade kohaselt õige nime all, sai oma järjekorra kaardi ja laiskis viimaks ometi endale hea Saksa meremehe raamatu välja kirjutada. Siis läks lahti ka kaugesõit ausatel Saksa laevadel. Hiljem vahetas ta need hollandlase vastu ja sõitis sellel. Ja siis puhkes verine tants kuldvasika ümber. Kui see algas, oli ta oma hollandlasega mustal merel. Koduteel läbis laev Bosporuse. Türklased otsisid laeva läbi ning tema koos ühe teise sakslasega võeti laevalt maha ja pisteti Türgi sõja laevastikku võõra nime all, kuna ta oma õiget nime ei avaldanud. Siis jõudsid Konstantinoopolisse 2 Saksa sõjalaeva, mis olid ühes Itaalia sadamas seisnud ja sealt neid varitsevate inglaste käest minema pääsenud. Stanislav sattus nüüd ühele neist laevadest ja teenis edasi Türgi lipu all, kuni ta sobiva võimaluse leidis, et türklastega hüvasti jätta. Ta leidis tööd ühel taanlasel. Taanlane otsiti läbi ühe Saksa allveelaeva poolt ja keegi rootslane, kes laeval sõitis ja kellele ta oli rääkinud, et ta ei ole taanlane, vaid sakslane, reetis ta allveelaeva ofitseridele. Stanislav viidi kiili ja pandi võõra nime all Saksa sõjalaevastiku suurtükiväelaseks. Kiilis sattus ta kokku ühe teise kuliga, kellega ta varem oli sõitnud ühelt Saksa kaubalaeval. Selle mehe kaudu tuli ta õige nimi välja ja Stanislav kanti nüüd õige nime all Saksa sõjalaevastikku. Stanislav oli juures, kui kaks võitlevat natsiooni, inglased ja sakslased, Skagerrakil ligidal üheaegselt võitsid ja inglased rohkem laevu kaotasid kui sakslased ja sakslased palju rohkem kui inglased. Taani kalalaevad õngitsesid Stanislavi veest välja ja viisid oma kodu külla. Kuna ta oskas Taani kaluritega ümber käia ja tolles külas üks vendadest elas, kelle õe juures ta Finil peavarju oli leidnud, siis ei andnud kalurid teda Taani võimudele välja, vaid varjasid teda ja muretsesid talle kui taanlasele viimaks tööd. Ühel heal laeval Esbjergis, millega Stanislav jälle kauge sõidule pääses. Seekord hoidus ta reetmast, et ta on sakslane ja niimoodi võis ta kõigile, nii inglise kui saksa allveelaevadele näkku naerda. Valitsused hakkasid jälle üksteist sallima. Kõik suured rööblid võtsid üheskoos iste trammusa lepituspanketi laua ümber ning kõikide maade töölised ja lihtsad inimesed pidid õnnetusjuhtumite kulud, hospitali arved, matuse rahad ja lepitusbanketi kinni maksma. Sees tohtisid nad sisse marssivatele vägedele, kes olid lahinguväljal võitnud, liipukeste ja taskurätikutega lehvitada ning ülejäänud vägedele, keda lahinguväljal ei võidetud, mühiseva vaimustusega hüüda, sest pole midagi järgmine kord. Ja kui töölistel ja lihtsatel inimestel pea pööritama hakkas soolaste arvete pärast, mis neil tasuda tuli, kuna suured röövlid polnud midagi teeninud, ja isegi seda piskut veel heategevuseks olid ohverdanud, siis viidi lihtsad inimesed tundmatu sõduri haua juurde, kus nad nii kaua seisid ja kus neile nii kaua auku pähe räägiti, kuni nad uskuma jäid maksu kohustusse ja tundmatu sõduri ehtsusesse. Kus ei saadud endale tundmatut sõdurit lubada, kuna polnud ühtegi võtta, seal uinutati tööliste mõtlemis sellega, et neile näidati selga torgatud pistoda. Ja lasti neil nuputada ja vaielda selle üle, kes pistoda sinna oli pistnud. Siis jõudis kätte aeg, kus Saksamaal maksis tuletikk 52 miljardit marka. Samal ajal kui nende 52 miljardi marga tootmine, mitte miljardilistes rahamärkides, rohkem maksis kui raudteevaguni täis tuletikke. See peale leidis Taani kompani, et nüüd on paras aeg oma laevu põhjalikult remontida ja nad Hamburgi kuivdokki viia. Meeskonnad vallandati ja saadeti kodumaale. Stanislav oli laevaga Hamburgi jõudnud ja seega oli ta oma kodumaal. Taani palgaraamat polnud palju väärt. Taanis seisis nii palju laevu tegevusetult sadamais, et vaevalt võis Munsterdamist loota. Ja Stanislav tahtis viimaks ometi üht õiget meremehe raamatut saada. Ta läks meremeeste ametisse, mõeldes, et saab sealt raamatu.
Peate eelkõige politsei käest tõendi tooma.
Mul on siin minu vana meremehe raamat.
See on taanlaste oma, siin pole Taanimaa.
Taani meremehe raamatus oli teine nimi, mitte Stanislavi õige nimi. Stanislav läks politseisse, ütles oma õige nime ja nõudis tõendit, et sellega meremehe raamatut saada. Kas olete siin registreeritud, küsiti.
Ei, jõudsin alles eile pärale, taanlasega, ütles Stanislav.
Siis laske endale esiteks oma sünnitunnistus saata, muidu ei saa me teile mingit tõendit anda, ütles politsei. Stanislav kirjutas poosenisse, et sünnitunnistus saada. Ta ootas ühe nädala ja sünnitunnistust ei saabunud. Ta ootas kaks nädalat ja sünnitunnistust ei saabunud. Ta kirjutas tähitud kirja ja toppis ümbrikusse lisaks 50 miljardit marka kulude katteks. Stanislav ootas kolm nädalat, sünnitunnistust ei saabunud. Ta ootas neli nädalat, sünnitunnistust ei saabunud.
Mis on poolakatel pistmist mehe sünnitunnistusega, kes elab Saksamaal? Neil on teised mured.
Eelkõige ülem Silesia ja siis on seal veel Danzig.
Ja kes teab, kus see sünd üldse registreeritud on? Selles värgis ei oska me õiget sotti leida, see pole meie asi. Raha, mida Stanislav kaasa oli toonud ilus pakike Taani kroone, oli ammu juba kõige liha teed läinud.
Liha? Ei, oli juba ammu üle kogu St. Pauli läinud. St. Paulis tuntakse Taani kroone ja osatakse neid hinnata. Nad on peaaegu nii sama head kui dollarid. Mis teha, kui seal tüdrukuid on? Ei saa ju neile selga pöörata. Näeb nii välja, nagu sa polekski enam. Jah, ning kroonid olid peagi otsas.
Ainult totakad ja idioodid virelevad ja surevad nälga, ütles Stanislav. Aus näputöö, toidab meest alati.
Juhtus nii, et kaubajaamas kukkus nii mõnigi kast välja kaubavagunist, mille uks liialt vara lihtsalt avanes. Pead vaid kohal olema, kui see kukub, ja ei tohi seda vedelema jätta. See ongi kogu nali selles loos, ütles Stanislav. Siis juhtus nii, et paar suhkrukotti sadamas avanesid.
Kui sa seal tühja seljakotiga kõnnid, ütles Stanislav, ja kui üks selline suhkru või kohvikott iseenesest lahti läheb ja kogu see Brasiilia kraam sulle seljakotti libiseb, siis ei tee sa ju seljakotti lahti. Ei poista kohvi jälle välja ega kõnni oma teed. See oleks ju jumala kius. Kui sa kohvi jälle välja raputad ja keegi seda näeb, hakkab ta äkki veel mõtlema, et sa oled kohvi varastanud ja laseb su kinni napida. Oli ka salvarsaani ja kokkaiini. Sul peab südant olema vaese kannatava inimkonna jaoks ja sa ei tohi sellest mööda minna. Sa ei tea, kui hädas sa oled, kui sul salvarsaani hädasti vaja on ja sa ei saa seda. Sa ei tohi ainult enda peale mõelda. Pead ka teiste peale mõtlema, kui sa tahad, et su käsi hästi käiks.
Vaata, Pip,
täiendas Stanislav oma jutustust. Igal asjal on oma aeg. Jõuab kätte ka niisugune aeg, kus sa endale ütlema pead, et nüüd on tarvis midagi muud ette võtta. Sellesse viga ongi, et enamik ei saa õigel ajal öelda. Nüüd ellalt maha, muidu ei pääse sa enam välja ja vanaeid saab su kätte. Ja siis ütlesin ma enesele, nüüd pead ühe küna saama. Kui seda ka varastada tuleks, muidu oled omadega vahel. Kui Stanislav sellele arusaamisele oli jõudnud, läks ta uuesti politseisse ja ütles, et ta sünnitunnistust ei ole saabunud.
Need neetud poolakad, ütles inspektor, seda teevad nad puhtast alatusest. Küll me neile veel põrgu kuumaks kütame, las prantslased määrivad esiteks Aafrikas ja inglased Indias ja Hiinas käed ära, küllab me siis vile lahti lööme.
Stanislav, keda inspektori poliitilised arvamused ei huvitanud, kuid kes viisakusest pealt oli kuulanud, noogutanud ja rusikaga lauale põrutanud, ütles nüüd.
Kust ma siis nüüd oma meremehe raamatu saan, härra inspektor?
Kas te olete varem Hamburgis elanud?
Muidugi olen, enne sõda.
Kaua?
Üle poole aasta.
Registreeritud,
muidugi.
Missugune piirkond?
Siin, selles piirkonnas, selles jaoskonnas.
Siis minge kähku pearegistratuuri ja laske endale sisse registreerimisest väljavõtte anda.
Sellega tulge siia ja võtke ka 2 või 3 päevapilti ühes, et saaksin nad ära tembeldada.
Stanislav sai väljavõtte ja ruttas tagasi inspektori juurde. Inspektor ütles,
väljavõtte on õige, kui ma ainult täpselt teaksin, kas te ka olete see, keda siin väljavõttes nimetatakse.
Seda võin ma ju tõendada, ma võin ju purjemeister Andreseni, kelle juures ma töötasin siia tuua, aga seal seisab ju vahtmeister, kes mind võibolla veel mäletab.
Mina mäletan teid,
küsis vahtmeister.
Jaa, teile olen ma tänu võlgu 9-margalise trahvi eest, mis te mulle ühe kakluse pärast kaela sokutasite. Tookord oli teil mokka habe alahuulel, mille te nüüd olete maha raseerinud, ütles Stanislav.
Jaa, nüüd tuleb mulle meelde. Õige, te töötasite Andreseni juures. Meil oli teiega veel üks jant. Poosen otsis teid taga, kuna te poisikesena kodunt jalga olite lasknud. Me jätsime teid siis siia, sest olite ju siin korralikult tööl.
Siis on kõik korras, ütles inspektor see peale. Võin teile nüüd tõendi anda ja päevapildid tembeldada.
Järgmisel päeval läks Stanislav tõendiga meremeeste ametisse.
Tõend on korras,
Inspektor tõendab, et ta teid isiklikult tunneb.
Aga meie kahtleme veel teie kodakondsuses. Siin seisab Saksa kodakondsus.
Seda peate te meile tõendama.
Niimoodi öeldi talle ametis.
Ma ju teenisin sõjalaevastikus. Ma sain Skagerraki juures haavata.
Ametnik kergitas kulme ja tegi žesti, nagu oleneks sellest, mida ta nüüd öelda tahab maakera edasine olemasolu.
Kui te selles keiserlikus laevastikus teenisite ja Skagerraki juures haavata saite, kus me neile valevagadele koertele tublisti küll vaiti andsime, siis olite Saksa riigi kodanik. See ei seisa kahtluse all, aga kas te veel täna Saksa riigi kodanik olete? Seda peate tõendama. Nii kaua. Kui te meile seda pole tõendanud? Pole meil võimalik teile meresõiduraamatut välja kirjutada.
Kuhu ma siis nüüd pean minema?
Te peate minema politsei presiidiumi kodakondsuse osakonda.
Traven.